Er jeg så heldig som skal snakke fra romerne 13 i dag. Det er der vi er kommet. Men jeg har lyst til å være såpass freidig at jeg vil at vi skal først gå tilbake igjen litt til kapittel 12. Jeg har lyst til at vi skal se på vers 1 og 2 i kapittel 12 som en innledning, og for å kjenne på sammenhengen som kapittel 13 står i. Romerbrevet, det er jo et brev som kan deles inn på mange forskjellige måter. Den enkleste måten, det er gjerne å dele brevet i to, der en har første del fra kapittel 1 til 11, der det handler om undervisning, teori, forstå sannheter, forstå hva Gud har gjort for oss. Og så har en også en siste del som begynner i kapittel 12 og ut brevet, som handler om formaninger, konkrete detaljer, hvordan vil Gud at kristne skal leve, rent praktisk i hverdagen. Og den enkle todelingen av brevet tror jeg at vi ser ganske tydelig i Romerne 12, vers 1. Så vi kan se på det verset igjen. Da står det i Romerne 12, vers 1, at «Jeg formaner dere altså, brødre. Jeg formaner dere. Det blir starten på siste del av brevet, som da vil handle om formaninger. Så fra kapittel 12 og 13, som vi er i dag, og ut brevet, så vil Paulus fortelle oss hvordan Gud vil at vi skal leve. Så står det videre i Romerne 12 igjen, at jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn. Så det vi ser her, det er at de formaningene som Paulus begynner å gi i kapittel 12, de er basert på en forståelse av Guds miskunn, av Guds nåde. Og i Romerbrevet så begynner ikke formaningene før kapittel 12. Så Paulus, han har brukt 11 kapitler, ganske mye tid på å først undervise om Guds miskunn. Og det forteller meg at hvis vi som kristne skal være klare til å høre de formaningene som Gud har for oss, så må vi først ha en forståelse av Guds miskunn, Guds nåde, hva Gud har gjort for oss. Guds rekkefølge, sånn som det virker for meg, det er forståelse før formaning. Og i Romerbrevet så er det 11 kapitler som har noen forståelse av hva Gud har gjort før formaningene kommer. Og jeg synes at det er utrolig bra, et godt håp. Vi går gjennom bøker i Bibelen, kapitter for kapitter. Og her i Romerbrevet så har vi sett på rettferdiggjørelsen. Vi har sett på helliggjørelsen. Vi har sett ingenting kan skille oss ifra Guds kjærlighet som er Jesus. Og jeg tror at etter å ha gått gjennom kapittel 1-11, så er hovedspørsmålet som Paulus, som Gud har for oss, det er om vi har forstått Guds miskunn. Det er på en måte premiss eller basisen for det som kommer videre. Så da er spørsmålet til oss, har vi forstått hvor fantastisk evangeliet er? Har vi forstått at den frelsen som Gud har, den handler ikke om oss. Den handler ikke om våre gjerninger. Den handler kun om hva Jesus gjorde på korset for oss. Guds miskunn, Guds nåde, hvis en forstår den, så er den helt fantastisk. Og ekstremt frigjørende. Så det at vi kommer til himmelen, det handler ikke om oss. Det handler ikke om hva jeg får til i dag, eller i morgen, eller den dagen jeg kommer til å dø. Det handler bare om hva Jesus har gjort for meg. Det handler om Guds miskunn. Og jeg håper at vi alle er der, at vi ser det her. Og jeg håper at det gjør oss glad. Hvis evangeliet eller Guds miskunn ikke gjør oss litt glad, så kan en lure litt på om en har skjønt hva dette går i. Guds miskunn, det er, ja, hvis ikke det gjør at jeg må riste på hodet og lure på hvorfor en er så heldig, så er det noe en har gått glipp av. Så står det videre i Romerne 12 igjen at altså den formaningen ved Guds miskunn, den er om å framstille deres legemer som et hellig, eller et levende og hellig offer til Guds behag. Så nå er vi i kapittel 12. Paulus håper at vi har forstått Guds miskunn. Og i lys av det Gud har gjort for oss, så kommer denne første formaningen. Det er den første formaningen, og det er sikkert også den største. Sannsynligvis den viktigste formaningen i boken. Dette er på en måte inngangsdøren til alt annet Paulus kommer til å formane oss om. Og den formaningen som gis, både til de romer og til oss i dag, det er å gi livet vårt til Gud. Det er jo ikke noe lite Paulus ber om. Og det står her at formaningen er om å framstille deres legemer. Så vidt jeg vet, så er dette ordet framstille, det at vi skal framstille oss. Det er noe som er et ord som står i en tidsform, som peker på eller indikerer at dette er en sånn engangshendelse. Så utfordringen som jeg tror Paulus gir til oss her, før alle de andre formaningene kommer, det er også å tenke gjennom livet. Tenke gjennom Guds miskunn. Og så ta et valg en gang for livet. Ta et valg for resten av livet. Hva vil jeg leve for? Hva vil jeg bruke livet mitt på? Og jeg vet ikke om alle som er her med på Zoom-møte i dag har tenkt gjennom det. Det kan hende. Men jeg har i hvert fall tenkt gjennom det. Kanskje mer de siste årene. Og jeg har landet på at det livet som jeg har, i lys av Guds miskunn, i lys av alt det Gud har gjort for meg, det eneste som gir mening, det er å ville leve for Gud. Så jeg har sagt til Gud, bruk meg sånn som du vil. Jeg ønsker å være åpen, lyttende og lydig til din vilje. Og jeg har lyst til å utfordre alle her også. Det er ikke så ofte sånne utfordringer gis. I lys av Guds miskunn, alt det Gud har gjort for oss. Han hadde ikke trengt å gjort noe som helst, men han har gjort det ut av kjærlighet. Hva vil du bruke livet ditt på? Og utfordringen utenfor dette verset her, det er en klar til å si at ok, her er livet mitt, her er legemet eller kroppen min, hodet, hjertet, hender. Vær så god Gud, bruk det sånn som du tenker er best. Det er jo et enormt stort valg som man ikke må ta lett på. Men jeg er sikker på at dette er det beste valget jeg kan ta. Det å gi livet sitt til Gud, ønske å leve etter Guds vilje, det er det smarteste og beste en kan gjøre. Så hvis en går videre til vers 2 i Romerne 12, så står det: og kikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. En veldig stor del av det å leve for Gud, det handler om å få et fornyet sinn, som det står her. Å få et fornyet sinn, det handler om å endre tankegang, tenke annerledes, forstå Guds vilje, forstå verden sånn som Gud forstår den. Og hvordan få et fornyet sinn? Hovedmåten det er å se hva er det Gud sier er rett. Hva sier Gud er galt i Bibelen. Det å forstå hvordan tenker Gud om livet når vi leser i Bibelen. Og det er akkurat det Paulus gjør videre i Romerbrevet. Det Paulus prøver på, det er å hjelpe oss til å endre tankegang. Sånn at vi ikke tenker på vår måte, men at vi ser verden sånn som Gud ser den. At vi tenker mest mulig likt som Gud. Sist gang så talte Frode fra kapittel 12, og vi var innom flere ting der. Vi var innom nådegaver, relasjoner til andre mennesker, og så hva Gud tenker, hva Gud sier om de tingene. Og i dag så er det Romerne 13 som vi skal se på, og der er det tre hovedtemaer som Paulus tar opp. Det første handler om styresmakter, myndigheter, hva skal vi tenke om de? Det er fra vers 1 til 7. Og så fra vers 8 til 10 så handler det om alle mennesker som vi har rundt oss, hva skal vi tenke om de? Og så fra vers 11 til 14 så handler det om hva fokus Gud ønsker vi skal ha i livet. Før jeg leser gjennom kapitlet så vil jeg be litt. Kjære far, jeg takker deg for det vi har mintes i dag. Jeg takker deg for din nåde. At du sendte din sønn, at Jesus kom, at han var villig, at han døde på korset, at han tok på seg alle mine synder, hele verden sin synd, og at han stod opp igjen for de døde, og at vi kan vite at du er fornøyd med det Jesus gjorde på korset. Takker deg for at vi kan leve liv der vi vet at jeg tror på Jesus, så er du fornøyd med oss. Når du ser på oss, så ser du det Jesus har gjort for oss. Takker deg for at vi kan leve liv som har mening og retning, og at vi kan ha det godt på innsiden, uansett hva som skjer. Så ser du romerbrevet som vi går gjennom. Du ser denne formaningen som Paulus gir, som du har inspirert ham til å gi. Og når dette kommer for deg, så vet jeg at det er det beste for oss. Det er ikke noe bedre for oss enn å leve de livene som du vil vi skal leve. Jeg ber deg om hjelp, far, for oss alle. Du ser hvor vi er, hvordan hverdagen vår er, hva ting vi måtte oppleve som vanskelig eller utfordrende. Jeg ber deg om at du må hjelpe oss til å tenke rett om livet, far. Når du ser de tingene som vi skal se på i dag, jeg ber deg om lys for oss alle til å se din vilje, se hvordan du vil vi skal forstå verden. Så ber deg om hjelp for oss alle til å leve det ut. I Jesu navn. Amen. Så fra vers 1 til 7 i kapittel 13 så handler det om myndighetene og styresmaktene. Og da er spørsmålet, hvordan vil Gud at vi skal forholde oss til myndighetene? I vers 1 så står det hver og en, sånn at dette gjelder oss alle. Og så står det, hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For oss som bor i Norge så er dette Erna Solberg og regjeringen først og fremst. Og Guds vilje, det er at vi skal underordne oss. Det vil si at vi skal respektere og vi skal anerkjenne at det er de som er satt til å styre Norge. Det er ikke oss. Så står det videre her at for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes er innsatt av Gud. Vers 2. Den som setter seg opp mot øvrigheten står Guds ordning imot. Og i dette avsnittet her så blir myndighetene kalt for Guds tjener tre ganger. Så det jeg tror vi ser her, det er at Gud, han har bestemt at det er noen som skal styre et land eller et område. Altså det er Guds idé. Jeg tror ikke at Gud bestemmer konkret hvem som skal styre. Men jeg tror at Gud, han har bestemt at noen skal styre. At et land skal ha ledere. Så det jeg tror vi ser her, det er at Gud ønsker ikke, det er ikke Guds vilje at det skal være anarki i samfunn. Så står det videre fra siste del av vers 2. Men de som står imot skal få sin dom. For de som styrer er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av dem. For den er Guds tjener til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt. Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevne til straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Så her i vers 5 så blir det gitt to grunner til at vi som kristne skal underordne oss myndighetene. Det første er frykt for straff. Det kan vi skjønne. Det vil kunne få konsekvenser. Fengsling. Det som verre er i andre land. Og den andre grunnen er samvittigheten. Vi skal også underordne oss for samvittighetens skyld. Og det er rett og slett fordi at som kristen så er det riktig, det er bibelsk å underordne seg myndighetene. For det er Guds ordning. Det er Gud som vil at noen skal styre. Og det her er gjerne hovedavsnitt i Bibelen som snakker om det her. Det er også andre vers. Hvis noen noterer, så kan en for eksempel sjekke ut Titus 3.1 og 1. Peter 2, vers 13-17, som sier mye av det samme. Så det her er utgangspunktet og Guds vilje for oss. Om kristne skal underordne seg myndighetene, kristne bør ikke delta i opprør mot staten. Men så er spørsmålet, finnes det unntak? Vil det kunne være situasjoner der det er rett å ikke underordne seg myndighetene? Svaret på det er ja. Det vil kunne oppstå sånne situasjoner. Og situasjoner der det vil være bibelsk rett. Det vil for eksempel hvis myndighetene ber oss om å gjøre noe som helt konkret vil være synd. Altså hvis myndighetene ber meg om å lyge eller stjele eller drepe noen, så skal ikke jeg høre på myndighetene. Så hvis de ber oss om å konkret gjøre noe som er synd, så er ikke det rett å lyde dem. Men også hvis de sier at vi skal gjøre noe som går imot vår overbevisning eller vår lojalitet til Gud, så vil det heller ikke være rett å lyde dem. Og vi har noen eksempler i Bibelen på det her. Vi kan gå til Apostelgjerningene 5, hvor det er verdt det. Apostelgjerningene 5, også vers 27-29 der. Og der ser vi det at Peter og apostlene, de fortsatte å evangelisere selv om myndighetene ba de om ikke gjøre det. De hadde fått et forbud, men de fortsatte. Apostelgjerningene 5, vers 27. Og der står det: de kom så med dem og stilte dem for rådet. Altså apostlene ble tatt fram for rådet. Og ypperste presten spurte dem og sa: vi ga dere streng befaling om at dere ikke skulle lære i dette navn. Og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære og vil føre dette menneskets blod over oss. Så vers 29. Da svarte Peter og apostlene: en skal lyde Gud mer enn mennesker. Så her har en et veldig konkret eksempel på at Peter og de fikk beskjed om noe, et forbud fra myndighetene, men det var ikke rett å følge det, på grunn av at en skal høre mer på Gud enn styresmaktene. Så har en også to, vil jeg si, fantastiske eksempler i Daniels bok. En har Daniel sine tre venner som nekter å tilbe kongen. De ble kastet i loven. Vi har Daniel selv som nekter å tilbe kongen. Han blir kastet til løvene. Det finnes helt klart samvittighetsspørsmål der det er rett å ikke underordne seg myndighetene. Så ja, det finnes unntak, men det bør være veldig gode grunner til å ikke skulle være lydig mot myndighetene. Det bør være veldig gode grunner. Så ja, poenget her er at det finnes unntak. Det finnes grunner til å ikke skulle underordne seg myndighetene. Men en skal tenke seg veldig godt om, og det skal være veldig gode grunner. Og det jeg hadde lyst til at vi skulle gjøre, for å gjøre dette litt mer praktisk, det også å gå gjennom noen caser, noen sånn tenkte situasjoner, og så se hvordan tenker bibelsk om det. Første casen, hva hvis myndighetene sier til oss, det ikke lov til å være kristen? Den ganske enkel. Dette skjer jo i noen land, men som en kristen så er det umulig å høre på myndighetene da, fordi at troen er en så stor del av livet. Det går ikke. En annen case, hva hvis myndighetene sier at det ikke er lov til å dele evangeliet med andre? Dere kan få tro selv, men det er ikke lov til å evangelisere eller dele evangeliet med andre. Det er jo en veldig lik situasjon som Peter Apostlen er. Helt klart, der er det ikke rett å høre på myndighetene, fordi at Gud sier noe annet. Han har gitt oss en misjonsbefaling. Verden trenger evangeliet. Så har han en case 3. Hva hvis det kommer en pandemi, og myndighetene sier at det ikke er lov til å møtes fysisk som kristne på møter? Hva hvis det kommer en pandemi? En helt usannsynlig tanke. Det har ikke vært veldig mye debatt i Norge om det her. Det har vært litt mer i noen andre land. Hva sier Bibelen om det å skulle møtes som kristne? Vi kan gå til Hebreerne 10, som er jo et veldig kjent vers. Hebreerne 10. Og så kan vi lese vers 24 og 25. Og der står det, og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og så vers 25. Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det som meget mer, som dere ser at dagen nærmer seg. Så her har vi Bibelen som sier at vi ikke skal holde oss vekk fra vår egen forsamling. Og så har vi myndighetene og Bent Høie som sier at kristne må holde seg vekk fra sin egen forsamling. Hva skal vi som kristne tenke? Altså her er det uten tvil så er det ulike bibelske prinsipper som møtes og som krasjer litt med hverandre. Så vidt jeg vet, så har alle menigheter i Norge valgt å følge myndighetene sine retningslinjer, så vidt jeg vet. En kjent kristenleder som John MacArthur, som en del kjenner til, så vidt jeg vet, så har de valgt å holde det ganske åpent i sin menighet i USA, på tross av at det i hvert fall er grenseland, sånn forhold til hva myndighetene sier. Så kristne har vurdert det her litt ulikt. Jeg synes at lederskapet i Godt Håp har håndtert det her på en god og vis måte i en norsk kontekst. Men jeg tenker at uansett så er det sunt. Det er bra for oss kristne å reflektere og resonere litt rundt det her. For oss har det jo vært en fantastisk velsignelse å kunne ha digitale møter. Men hva hvis det her hadde skjedd for 20 år siden? Digitale møter hadde ikke vært et alternativ. Da kunne vi levd med at vi som kristne ikke kunne møtes på 6 måneder, 1 år, 2 år. Altså, hvor går grensen? Det er ulike prinsipper som møtes. Et prinsipp som står fast, kan ikke diskuteres, det er at den skal underordne seg myndighetene. Et annet prinsipp er at vi som kristne, Gud ønsker at vi skal møtes. Så blir det en vurdering. En fjerde case. Hva hvis myndighetene sier at det ikke er lov til å kalle homofilt samliv synd? At det blir definert som hat, og at det kan risikere bøter, fengsel. Eller en femte case. Hva hvis myndighetene krever at begge kjønn må være representert i lederskapet. De sier at det er diskriminerende at det bare er menn som er ledere i godt opp, eller som helste. Jeg håper vi ser at det avsnittet her som går på hva Gud vil at vi skal tenke om myndighetene, det er relevante vers. Det er absolutt vers som påvirker hvordan vi bør tenke om livet og verden. Hvis jeg har fått i gang noen til å tenke litt rundt disse tingene, så er jeg happy. Jeg tror det var i hvert fall mye av målet. Det jeg tenker om myndighetene, bare for å oppsummere, det er at vi som kristne, vi bør strekke oss langt for å underordne oss. Men det går en grense. Og jeg håper virkelig, og jeg tenker at vi som kristne, vi må be om at Norge også i fremtiden vil ha både trosfrihet, men også ytringsfrihet. Hvis vi har de to tingene, trosfrihet og ytringsfrihet, så tror jeg vi skal være takknemlige. Så står det videre i vers 6 og 7. Derfor betaler dere jo også skatt, og så nå er vi tilbake inn i Romerne 13. Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds, altså myndighetene er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem. Skatt til den som har krav på skatt. Toll til den som har rett til toll. Frykt til den som skal fryktes. Ære til den som bør æres. Så her er to nye vers som da handler om å forstå Guds vilje. Altså få et fornyet sinn, tenke annerledes, tenke rett, tenke bibelsk om livet. Og noe av det som tas opp i vers 7 her, det er skattesystemet som måtte være i et land, og vi har skatt i Norge. Jeg vet ikke hva forhold vi har skatt. Prøver vi å betale for lite skatt? Kan vi bli fristet til å jobbe svart? Eller få andre til å gjøre en jobb for oss svart? Jeg tror at Guds vilje utenfor dette verset er veldig tydelig. Og det er at hvis en ønsker å framstille livet sitt eller kroppen sin legeme for Gud, så er en side av det å være samvittighetsfull når det kommer til å betale skatt, følger det regelverket som myndighetene har satt. Kristne bør unngå gråsoner der en kan gå over til å jobbe ulovlig når vi jobber svart. Så står det også 12, at gi 12 til de som har rett til 12. Kan vi kjøpe varer fra utlandet? Er det sånn at vi håper at vi slipper å betale toll, selv om vi egentlig skal? Jeg tenker at Guds vilje er tydelig rundt det også. Kristne bør betale den tollen som myndighetene har bestemt. Så kommer vi til vers 8-10, som ikke da handler om myndighetene lenger, men til de som bor i landet, altså de menneskene vi har rundt oss. Vår neste, de menneskene vi møter. Da leser vi fra vers 8-10. Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. For den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse bud, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe vondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Så i vers 8 så står det «Bli ingen noe skyldig annet enn det å elske hverandre, for den som elsker sin neste har oppfylt loven». Så vi er inne i kapitler der vi leter etter Guds vilje. Vi ønsker å få tenke rett, tenke bibelsk om livet. Og da sier Paulus, eller Gud gjennom Paulus her, at vi skal elske de menneskene som vi har rundt oss. Vi skal skal elske våre medmennesker. Hva vil det si å elske våre neste eller de menneskene vi har rundt oss? Det ordet for kjærlighet som er brukt her, det er ordet agape, som sikkert de fleste kjenner til. Som er den samme type kjærligheten som Gud viser overfor oss mennesker. Altså Gud elsker oss da vi var syndere. Da vi var på vårt verste. Altså når du var på ditt mest motbydelige og lite tiltrekkende, da elsker Gud deg. Og det er denne typen kjærlighet vi snakker om her. Det er ikke en sånn som handler om de der voldsomme følelsene, men det handler om selvoppoffrelse. Det å offre seg for andre. Gjøre godt for de som ikke fortjener det. Og jeg har lyst til at vi skal gå til 1. Korinterbrev 13. Også vers 4-7. Dette er jo vers som gjerne brukes eller trekkes fram i bryllup. Og det er jo en fantastisk tekst når det kommer til ekteskap. Jeg håper jo at dere som er gift, at dere leser denne teksten jevnlig. Hvis begge i et forhold ønsker å leve ut, ønsker å følge det som står i disse versene her, så er det et fantastisk utgangspunkt. Men denne her teksten, den er jo ikke først og fremst skrevet til to personer som er i et parforhold. Denne teksten, 1. Korinterne 13, den er først og fremst primært skrevet til en menighet, der det er masse ulike typer mennesker som sliter med å fungere sammen. Så denne teksten her, 1. Korinterne 13, den handler primært om nestekjærlighet mellom mennesker. Det vil definitivt også gjelde i et ekteskap. Men den typen kjærlighet, det her vil også gjelde andre relasjoner i livet. Så jeg tror at 1. Korinterne 13, 4-7, det handler også veldig mye om hvordan Gud vil at vi skal møte mennesker vi har rundt oss, uansett hvem det er. Hvis vi leser fra vers 4, da står det at kjærligheten, altså hvis en skal elske sin neste da, sin medmenneske, familie eller menighet, kollegaer på jobben eller naboer eller hvem det måtte være. Hvis en skal elske dem, så vil denne kjærligheten være tålmodig. Altså da vil du være tålmodig med mennesker rundt deg. Du vil gi dem tid. Du vil være velvillig. Eller engelsk sier kind. Altså du vil være snill, du vil være god. Kjærlighet misunner ikke. Vi vil ikke gå og være misunnelig på hvordan andre har det. Kjærligheten skryter ikke. Jeg vil ikke komme inn i et rom og fortelle hvor fantastisk en selv er og alt en oppnår. En blåser seg ikke opp. Denne kjærligheten gjør ikke noe usømmelig. Så står det søker ikke sitt eget. Søker ikke sitt eget. Dette er kanskje noe av det mest radikale i hele avsnittet her. Hvis en elsker andre mennesker, vil møte dem med en sånn Guds kjærlighet, så vil en ikke gå inn i det med egoisme der en tenker, hva vil jeg få ut av det? Gud, han vil ikke at vi skal sette oss selv først. En sånn kjærlighet vil heller løfte andre opp. Jeg vil tenke og spørre hvordan kan jeg hjelpe andre til å få det bedre? Praktisk eller i forhold til Gud, eller hvordan kan jeg hjelpe mennesker å få det bedre? Hva godt kan jeg gjøre for andre? Hva godt kan andre gjøre for meg? Jeg husker spesielt en lærer jeg hadde på tannlegestudiet, en som skilte seg ut, og det tror jeg alle merket. Og gjerne hovedsakelig når vi drev og trente på borring på sånne dukker og sånn, når vi var på det stadiet. Og da var det lærere som skulle gå rundt og både veilede og godkjenne det vi gjorde, sånne borroppgaver. Jeg husker at de fleste som gikk rundt, de var ganske sånn, ja, du satt med følelsen av at de var ute etter å finne feil, på en måte, både med deg og med det du hadde gjort. Og det var litt av jobben, yes. Jeg skjønner det, men jeg tror alle merker det. Men så var det en lærer da, som, altså han kunne definitivt påpeke hvis ting ikke var bra. Men når han kom, så sa han, så vidt jeg vet, alltid til den han kom til, hva kan jeg hjelpe deg med? Hva kan jeg hjelpe, eller hvordan kan jeg hjelpe deg? Den innstillingen gjør noe med hvordan folk føler seg møtt. Ikke en sånn ned, ovenfra og ned greie, men en sånn ned på deres nivå, hvordan kan jeg hjelpe deg? Kan jeg gjøre noe for deg? Jeg tror alle merker det, alle vi som studerte der. Og, vi som er kristne, vi har så mange gode grunner til å skulle prøve å møte mennesker på en sånn måte som ikke er typisk her i verden. Jeg tenker, ja, en sånn type kjærlighet der en er ikke i det for å få mest mulig ut av det selv. Bare som en menighet som godt håp, når en etter hvert nå forhåpentligvis kan møtes igjen. Møtes i godt håp, og så har alle en sånn innstilling der at en søker ikke sitt eget. En ønsker å følge Gud, og en av sidene av å følge Gud, det handler om å elske sin neste. Løfte andre opp. Ikke være i det for å skulle få mest mulig ut av det selv. Det var en fantastisk greie hvis Gud forandrer oss sånn at vi klarer å leve dette ut. Men det er det Gud ønsker. Så står det videre i vers 5 at denne kjærligheten blir ikke bitter. Og han gjemmer ikke på det onde. Han gleder seg ikke over urett, men gleder seg over sannhet. Utholder alt tro av tro på alt tro av alt. Det er fantastiske vers. Og det er sånn Gud vil at vi skal lære mot de som vi har rundt oss. Og jeg tror jeg vil gi dere en liten lekse. Jeg kommer ikke til å ringe rundt og høre om dere har gjort det, men leksen kan være inn i morgen. Lese disse versene her, 1. Korinterne 13, vers 4-20, det er 4 vers, burde være overkommelig. Lese de, og så ha i bakhodet eller i tankene de menneskene du kommer til å ha rundt deg neste uke, om det er på skole eller jobb eller hvor det måtte være. Lese disse versene og så tenke at dette er sånn som Gud vil at jeg, dere skal være eller behandle de menneskene. Jeg tror det kan gjøre noe med hvordan vi ser på det vi har rundt oss. Så kommer vi til siste del av Romerne 13. Nå skal jeg snart runde av her. Vers 11-14. Jeg tror det handler om det å ha et rett fokus i livet. Hva vil Gud at vi skal være opptatt av? Overskriften som min bibel har til disse siste versene er at Jesus kommer snart. I vers 11 og 12 leser de, og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden. At timen er inne da vi må våkne opp av søvnene. Frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger. Men ifører oss lysets åpne. Det står her at frelsen er oss nærmere nå enn når vi kommer til troen. Jesus, han kommer snart igjen. Det var hørt inne på det i innledningen og tidligere i møtet. Det kommer en dag, og det er ikke veldig lenge til før vi kommer til å se Jesus og være med ham for alltid. Det her er en kort periode som, før han kommer, så er det en kort periode der vi kan få lov til å leve sammen med han og leve for han. Så det som gir mening då, det är att ha ett fokus där. Hva vil Gud at jeg skal gjøre med livet mitt? Hvordan skal jeg bruke hverdagen min inntil Jesus kommer? Da stod det her i vers 12 at la oss derfor avlegge mørkets gjerninger. Det vil si at det finnes en del ting som vi kunne finne på å gjøre, som Bibelen kaller for mørkets gjerninger. Så ting som ikke er bra, ting som ikke er rett. Dette kapitlet sier noe, resten av Bibelen sier mye, mye annet også. Grunn til å bli kjent med Bibelen for å finne ut hva det Gud vil for meg. Og noe av det Gud sier her i vers 13 er la oss ferdes sømmelig. Skikkelig, som om dagen. Så er det 6 ord som er nevnt om hvordan vi ikke skal være da, hvis vi ønsker å leve sømmelig. Og det første er at vi da ikke skal ferdes i svir og drikk. Det som er helt klart i Guds vilje, det er at vi ikke skal bli full eller feste på en måte som er usømmelig. Alkohol i seg selv, jeg finner ikke noe bibelsk galt med det i seg selv. Men hvis det fører til at vi blir påvirket på en måte som gjør at vi begynner å gjøre ting som vi ikke burde gjøre, så er det helt klart synd. Så står det videre at vi ikke skal ferdes i utukt og skamløshet. Her kommer man inn på det som har med seksuell renhet å gjøre. Det er visse ting Gud ikke ønsker for oss når det kommer til det. Den eneste rammen for seksuelt samliv som jeg ser ut fra Bibelen, det er et livslangt ekteskap mellom en mann og en kvinne. Så står det også her at den ikke skal ferdes i strid eller misunnelse. Strid. Det handler mye om det å ha konflikter med folk. Gud ønsker at vi skal være fredsglade, fredselskende, søke fred. Og heller at vi skal være personer som går rundt og er misunnelige. Jeg tror jo at en medisin for misunnelse, det er takknemlighet. Det er å, i stedet for å tenke på hva alle andre måtte ha, og heller fokusere på hvor vanvittig heldig vi er, som har fått alt det vi har fått gjennom Jesus. Det kan hjelpe på humøret. Selv om det er jo en forenkling. Jeg klarer at livet kan være vanskelig, men vi er alle. Alle vi som tror på Jesus er vanvittig heldig. Så står det i vers 14, siste verset her. Men ikled dere Herren Jesus Kristus. Her er det nok en henvisning til en del av det som har vært sagt i kapittel 5 og 6 i Romerbrevet om at vi ikke lenger er i Adam, men vi har fått en ny identitet i Jesus. Det gamle mennesket er korsfestet. Vi har mulighet til å leve på en ny måte. Der vi kan ligne på Jesus. En har jo noen vers i Galaterbrev om åndens frukt. Noen har sagt at verset om åndens frukt er den korteste biografien som er skrevet om Jesus noen gang. Jeg synes at det var godt sagt. Det vil fortelle oss mye om hvordan, hvis vi tar på oss Jesus, hvordan livet da er. Hvordan Gud ønsker at det skal se ut. Så står det helt til slutt, å ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær. En engelsk bibel sier, and make no provision for the flesh. Altså, gi ikke kjødet noen som helst anledning. Altså, bibel sett, synd er galt. Synd er galt, den er grei. Men her kommer det også et utrolig vist råd, som handler om at det er smart å ikke sette seg i situasjoner som kan føre til eller lede til synd. Et eksempel fra Bibelen er jo Josef. Josef og Potifars kone. Det var ikke hans feil, men han havnet i en situasjon som kunne føre til ting, og Josef løp. Og han kom seg vekk. Vi har veldig mye potensielle fristelser rundt oss. Jeg tror at jo lenger en har levd som kristen, så jo mer vet en om at den her syndenaturen som alle har, og som en vil ha hele livet, den potensielt veldig sterk. Fristelser kan være vanskelige. Det beste det å unngå situasjoner som kan lede til fristelser. Og jeg tror jo at synd ganske ofte har et mønster, sånn at ting skjer ofte i steg. Guds råd og vilje til oss gjennom Paulus her, det å ikke sette seg i situasjoner som på en måte åpner døren til det som kan bli fristelser. Så det var siste rådet fra Paulus i et kapittel. Så det kapittel 14 neste gang.